ويهيهيهم ويبو بنهايلهم يتصير على دمعي ويبوغ مهستطان بتخام باتي حشرت يعني بسبب الأرطورة ليش الشمشة شي تصير الأرطورة شما قرينة وشما برورة يعني برورة يعني من يعني عناق نو عناق خناق بحوض ماشي درس هذا عمرهم شمعين انت بسوخهم شد افترى الاخر ابا يشمع انت بري صد شمع ماي وشوا وكان يدو عبر عند بسوخ درون وشمعنا لو شمعنا بخسر روما אבל תקריאו ביחד, 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 ביחד. כשבאתי לא יודעת מי זה פסוק אתם קוראים, לא עושים ככה. תנמיכו קצת, שכל אחד ישמע כל חברות, תקריאו בחסד אחד. בספר הכוזרי של רבי דוד כתוב, שמלך כוזר שאל אותו. אולי לא בדיוק שאל אותו, אבל חבר כתב את זה. אמר לו, איך אתם היהודים קוראים מאה ביחד, עומדים בדיוק, מוסכים בדיוק, ומהרים בדיוק, איך אתם עושים? אמרו, זה הסוד של הטעמים והגיילות. כל שתי תנועות, שלוש תנועות ישמעו גאיה, הוא טעמו. אל תקריאו בכל רב, אחד בהתחלה, אחד בסוף. בסוף חודים וידעתי פה את השורים. כיפה אומר, יום ישתי ועלה, לא שמעתי מילה אחת. תן לי לכל טיפה, אבל שכל ישמע. ויומר, ויומר, אדוני השטן, אסרת לבך ערביו, כי אין כמוהו בארץ. ישתם וישר יראה אלוהים ושר מרד הלו אתה סחת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב עשי אדם ברחת ומקנה ופרס בארץ ויאמר אדוני השטן הנה כל אשר לו בידיך רק אליו אל תשלח ידיך ויצא השטן מעם פני אדוני בשנה האחרונה של אבא אמרו להגיד אוכלים רק אוכלים כי אוכלים יש המשמעות מאכלים, אין מעבירים על האוכלים לא יש הרבה כללים שלהם ביקורים זה כלומר אוכלים ולאחים במילים כאלה אוכלים, פרשת מוקס תו שם למד א' אף אחד מכם נזכור בסורה כזאת, רק אני, רק אני היה רבי דוד בא בעל השלום היה מדכדיך תלמיד שלו ואומר לו ראה גדולה שהרבי סודק אמור שיש לו בין פרוגמיה מה ראה זאת? מה אני סודק? לא אלא שכל תנועה וכל מילה וכל הברה וכל פסיד וכל נקודה שאמר הרבה בגיל 6 בגיל 5 בגיל שנתיים, אני לא קראתי לך. אז בפרשת מוקס אני קראתי בתורה, וישימו לו לבדו, להם לבדם, ולא מסורים, האוכלים אתו לבדם. אמר לי, לא, לא אומרים האוכלים, לא חינם, אתה יודע מה כל שאני אמר לו? אמר לי, אוכלים, יש להם משמעות של מאכלים. אפילו שאני חוד שונה לי גם. שם היה לו שווה חמאס וקו חמאס. מועצת תראה לדבריו בספר קדמו, לפני 1,200 שנה, של אהרון ברשת. אז לכן כל אוכלי ואוכל העבור נעשה, כולם אוכלים אותם בשבנה בלבד, ולא בשבתה. הוא מלך בעליו ויומר, הבקר היו חורשות, והאתונות רועות על ידיהם. ויאמר איש אלוהים من الشمايين وتبعار بصون وبالنعرين والدوخلين وأما للطارة فمين لبدي لهجيت لا
بيت هاي الوهيم بيت هرام لون قبل
בחזון כוחת היום שפתי
אמרו ברת, אמרו ערת, מה זה ברת ערת?
تتبع عين رعا ربيتنا شان تسر كما تأخي كما تأخي وبعين رشعين تخلينا كاخ بعين شلخا برات عرا سوقهم شلي باي بعينين كمو لينين لاتين قرية متا كعباء يوم صعبات مش أدم شبرت لشنة خلنا روف يوش قولين بطي
مزرين بحرطي يوش قولين
كما المرأة مش تمشين بروش هنا اللي دخل كاريكا مش هيد سكت الدارة بس بسيط كان بس بسيط أحرقين فتحيو اتنينو من قليلك يومو
يا ميرا
يعبد يوم الوالد بو يهلا إلى أمار غور عذاب
يا
عليه ايش عليه احوان شرق ايش يريد عليه بيريد طعم حال قوم نسي مخاف سمع عليه مكان ومقام بيريد مكان وانا حجم دفاع بيرسل سفر عم يقول سلو ما نعسي ونا حزر شنه مطلع جيب شنا وفخي كل بعم شي زبر كزي بعصد مقام دشاكوري لطعي هيوم ها هو يهوش كحزركم يغنو وشو يصنع ماوت يشكون على وعننا إذا عدوه كمري ريوم يعقو يشتي مدين سركم لحضروا تعم إزم الليل إني هلا إله هو يهيغ الموت أنت مورنا نابون أنا مفتيح لك أنت مفتيح؟ لا أنا مفتيح كده مفتيح من فيت تاب تاب ويلا ويا فيت لما اللوم يريح أموت من بطن يا صاتي ويغوى
اللوم يا
عبدان شخابتي ويشقوك يا شادي آز ينوح لي سبيل ذهب لهيم ممليم بدهم كاس سبيل رأو شام رشعيم حادي لرغز بشام ينوح ويغي عخوة غدول شام هو عيب الحبشي من أدنى لما عرض من إنه ويحبروه من مطموني عشان تركون استارة وياسمين وهذا عدوه وجيت عيني واشير يا مورتي يا مولي ويعني لفتحة تيمني ويوم رحيم وحسن عزيزي 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 לא יותר משמונה שעות. שוב הרמב״ם אמר לא פחות. לא, הרמב״ם אמר. לא יודע ממות הרמב״ם, לא יודע. הרמב״ם כתב דיוק לאדם לישון לישן. מה שקורה לישן, עוד יותר. דיוק היום והלילה עשה בארבע שעות. דיוק לאדם לישן שלישן. כמה מילים, הוא נשחק חבל שש שעות. שעושה פחות מזה, חומס נפשו. מחר, יגעגעים, שצריך לשלם 10 שעות. אל תעשו כך. אם אתה מוסרח לילה אחד ללמוד כמה שעות, שלם אחר כך. לא יעשה חוכמות, ידמי להגרה, ידמי לרבי זריך על השלום. לא לעשות כך. לשמור על הבריאות שלכם. לאכול בזמן, לשתות בזמן, ללכת כל יום, ללכת בשביל להפעיל את השרירים, לישון בזמן, וכל רגע פנוי לעשות בו מצווה. תלמדו, עשו מעשים טובים.